Talouden synkkyyttä ja Kanadan pääministeri Justin Trudeau. Tästä alkaa viikon ensimmäinen Ykkösaamu. Suomalaiset uskovat omaan talouteensa enemmän kuin kansantalouteen. Pörssiyhtiöt kertovat huonontuneista tuloksista, jotka ovat kuitenkin reilusti plussalla, ainakin osa niistä. Kun yhtiö kertoo irtisanomisista, niiden pörssikurssit nousevat. Miten talouden puhe meihin ja näkymiin vaikuttavat? Taloutta pohtii myös Ykkösaamun kolumnisti, luova johtaja Jani Halme. Hänestä monopolipeli on oppitunti kapitalismin kylmistä kasvoista. Justin Trudeau nousi Kanadan pääministeriksi ja samalla koko maailman tietouteen 4 vuotta sitten. Nyt hänen kiiltokuvamainen poliittinen tähteensä on laskussa. Selvitämme miksi. Ja viikon luontoääni on Lapin Tiira. Minä olen Marjo Näkki. Tervetuloa Ykkösaamuun. Pörssiyhtiöiden kesän tulosjulkistuskausi on kuumimmillaan. Teknologiayhtiö Wärtsilä valitteli, että tilauskertymä on jäänyt odotuksista ja markkinanäkymät ovat heikentyneet. Finanssiyhtiö Nordea puolestaan kertoi liikevoittonsa kyykänneen peräti 34%. Rakennusyhtiö SRV:n tulos oli toisella vuosineljänneksellä tappiollinen ja metsäyhtiö Stora Ensokin kertoi liikevaihtonsa pienentyneen. Mennäänkö meillä nyt todella huonosti? Talouden synkistä näkymistä keskustellaan nyt. Tervetuloa Ykkösaamun studion pääekonomisti Tiina Helenius Handelsbankenista.
Huomenta.
Ja linjalla meillä on Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja Elina Pylkkänen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
No, mihin te olette nyt kesän tulosjulkistuksissa kiinnittäneet huomiota? Aloitetaan studiosta Tiina Helenius.
No kyllä juurikin tähän ohjeistukseen, miten tätä tulevaisuutta nähdään yhtiöissä. Ja kyllä voi siitä todeta, että tämä epävarmuus, mikä on ollut havaittavissa näissä globaaleissa suhdannebarometreissa keskeisissä sellaisissa, niin heijastuu kyllä myöskin yhtiöihin. Että kyllä se sumuisempaa on se näkymä, mikä tulee läpi siinäkin, että joillain yhtiöillä tilauskertymä ei ole enää kasvanut samalla lailla.
No Elina Pylkkänen, näetkö sinäkin sumuisia näkymiä?
No sinänsä nämä kertoo siis menneisyydestä nämä tulosjulkistukset, eli siitä, miten on mennyt. Ja jotenkin hassusti mä kiinnitän huomiota siihen, että tässä nimenomaan se liikevoiton taso ei merkitse, vaan se muutos, eli se onko kasvua vaiko ei. Eli yritykset punnitaan ilmeisestikin siitä, että onko aikaan saatu kasvua, eli voiton absoluuttisella määrällä ei niinkään ole merkitystä, vaan sillä, että koko ajan kasvaa. Ja se, että mikä silloin riittää voiton tasoksi, milloin me ollaan tyytyväisiä. Varmaan osakkeenomistajat haluaa nähdä koko ajan sitä, että kasvetaan siitä edellisestä mittauspisteestä. Mutta kyllä mun mielestä, jos joku yhtiö tekee 900 miljoonaa plussaa yhdellä neljänneksellä, niin mun mielestä se on aika hyvä.
Niin, viittaat nyt tähän finanssiyhtiön Nordean tulokseen. He sanoivat liikevoittonsa pienentyneen 34%, mutta voittoa oli edelleen 850 miljoonaa.
Niin, että kyllä mun mielestä se näyttää tai että kuulostaa ihan niin kuin kansalaisen korviinkin aika hyvältä. Ja sitten taas, että mitkä ne toimitusjohtajan huolestuneet reaktiot siinä oli, että nyt se sitten tarkoittaa sitä, että kustannuksia ryhdytään karsimaan, koska voitto tällä tavalla tipahtaa. Mutta sanoin ihan oikeasti, tai onneksi samaan hengenvetoon myös, että tämä tarkoittaa myöskin niin kuin toiminnan laajentamista tai lisäinvestointeja ja muuta, joka on sitten niin kuin sitä, joka maalailee sitä tulevaisuutta vähän paremmaksi.
Niin, Tiina Helenius, ovatko nämä tulosjulkistukset nykyään tällaisia ikään kuin retoriikan petauspaikkoja, että tästä sitten lähdetään joko pienentämään toimintaa tai laajentamaan toimintaa, että käyttävätkö, itsekin edustat Handelsbankenia, niin käytättekö te näitä tilanteita sitten hyväkseni niin kuin seuraavien asioiden petaamiseksi?
No kyllä mä sanoisin näin, että kyllä yhtiöiden tilannetta katsotaan hyvin niin kuin keskittyneesti kannattavuuden kautta. Ja se on niin kuin makroanalyytikollekin tärkeä asia itse asiassa seurata sitä, koska jos me ajatellaan niin kuin suhdannekäänteitä, että lähdetään niin kuin heikompaan suhdanteeseen, lähdetään laskusuhdanteeseen, niin kyllä se on niin kuin sodan jälkeisen historian aikana on nähty, että kannattavuus alkaa heikentyä, voittomarginaalit alkavat kaventua hyvissä ajoin ennen kuin se reaalitalouden suhdanne kääntyy. Ja sen takia varsinkin kun katsotaan niin kuin kansantalouden tilinpidon termein, koko yrityssektoria, niin että siellä on kaikki yritykset muutkin kuin listatut pörssiyritykset, niin itse asiassa nämä voittomarginaalit, voittojen kasvu kansantalouden tasolla on jonkinlainen itse asiassa vähän niin kuin ennakoivakin indikaattori siitä suhdanteesta. Että kyllä ne on hyvin niin kuin tärkeä asia seurata meille, kun me ajatellaan, että missä vaiheessa me ollaan tätä suhdannekiertoa. Sehän on niin kuin ekonomistille tavallaan niin kuin se ensimmäinen haaste hahmottaa sitä, missä vaiheessa tätä suhdannekiertoa me ollaan.
No missä ollaan?
No kyllä mä näkisin näin, että nämä tämänhetkiset, niin kuin, tämä tämänhetkinen kuva yrityksistä, mitä nyt tulosjulkistuksissa on saatu, niin kuin istuu aika hyvin siihen ajatukseen, että me ollaan jo varsin niin kuin pitkällä tätä noususuhdannetta, että tämä alkaa kypsyä. Hmm. Ja jos me katsotaan tämmöisiä keskeisiä globaaleja teollisuusbarometreja, vaikkapa ostojohtajien suhdannetiedusteluja, jotka on varmaan näitä seuratuimpia suhdanneindikaattoreita, niin kyllähän niin kuin nämä tulokset istuu kohtalaisen hyvin siihenkin aneemiseen tasoon, missä esimerkiksi globaalin talouden ostojohtajien, teollinen ostojohtajien barometri on. Sehän on hyvin matalalla tasolla tällä hetkellä. Samoin kaikkien keskeisten talouksien barometrit. Ja nämä on niin kuin aika hyvin viitottaneet myöskin semmoista, niin kuin, voisi sanoa, niin kuin, hyvin syklisten yhtiöiden kulkua.
Hmm. No Elina Pylkkänen, oletko sitä mieltä, että me vähän nyt synkistellään turhaan tätä taloustilannetta pörssiyhtiöiden tulosten takia?
No mä oon sitä mieltä, että ei varmaan, että se on juuri niin kuin Tiina tässä kuvasi, että se on yksi indikaattori yksi muiden joukossa myös, mutta sitten taas niin näitä on vaikea ennustaa siitä huolimatta, että mehän niin kuin jatkuvasti odotettiin, muistaakseni niin kuin 10 vuotta odotettiin sen kasvun tulevan ensi vuonna ja taas ensi vuonna, ja et ei se siltikään ole helppoa se ennustaminen, vaikka meillä on erilaisia indikaattoreita käytössä, että jos tämä ennustaminen olisi helppoa, niin varmaan semmoisia suhdannekäänteitä ei tulisi ollenkaan. Mutta voi olla, että tämä synkistely kuuluu vähän tähän asiaan, että talous katsotaan nyt, että se on kaikista tärkein keskustelun aihe, että puhuttiin me sitten mistä tahansa politiikan kiistoista, niin niilläkin on seurauksensa talouteen, niin se on sen takia kiinnostava. Tai ilmastokriisi, jolla on vaikutukset tai taloudelliset vaikutukset, niin siitä puhutaan sen takia ja juuri niin kuin tässä asiayhteydessä, että miten meidän talouden sitten käy. Tai sitten väestön ikärakenne tai syntyvyyden romahtaminen, niin niillä on kaikilla se linkki siihen taloudelliseen käsitykseen tai taloudelliseen keskusteluun, että se talous on tässä se niin kuin ihan keskiö aina, oli aihe mikä tahansa.
Hmm. No pörssiyhtiöiden tulokset eivät vaikuta suoraan Suomen kansantalouteen, mutta kuluttajien luottamus on pudonnut selkeästi nyt toukokuussa. Mitä ihmiset nyt ajattelevat? Aloitetaanko Elina Pylkkäsestä? Mitä ajattelet, että ihmiset ajattelevat?
Niin, mä luulen, että ihmisiinkin vaikutetaan tietysti tällä puheenparrella, mitä tässä nyt sitten, että kaikki tiet johtaa aina siihen talouteen ja julkiseen talouteen ja sitten yritysten kannattavuuteen ja sitten tähän, niin kuin, että miten sitten kotitalouksilla menee. Ja luulisin näin, että ihmiset ajattelee niin kuin omasta taloudesta sillä tavalla, että se on hallittavampi, koska itse on määrittelemässä vähän sitä, että kuinka paljon tekee ja miten varaudutaan ja niin poispäin. Et sen takia ihmiset näkee ehkä oman taloutensa semmoisena niin kuin hallittavampana ja sitten optimistisempana, kun sitten taas tämä niin kuin näkemys siitä, että miten tämä kansantalous tai Suomi ja maailmantalous kehittyy, niin se ei ole enää omissa käsissä. Ja silloin nämä uutisetkin vaikuttaa varmasti siihen käsitykseen, että miten nähdään, että miten taloudessa tulee käymään.
Hmm. No Tiina Helenius, onko sinulle yllätys se, että ihmiset luottavat omaan talouteensa enemmän kuin kansantalouteen?
No ei, se on juurikin näin, niin kuin Elina sanoi, että me tunnemme omat taskumme paremmin, mutta toi että suomalaisten luottamus Suomen talouden näkymiin on heikentynyt, niin mä pitäisin sitä kuitenkin aika merkittävänä asiana sitä kautta, että jos me katsotaan, miten niin kuin kuluttajien luottamus on kehittynyt tässä viimeisen 10 vuoden aikana, niin kyllä se on niin kuin monestikin, niin kun ollaan näissä käännepisteissä, niin käynyt niin, että itse asiassa kuluttajat tulee ikään kuin varovaisemmiksi jo vähän ennen kuin se niin kuin oikeasti se talouskasvukin sitten alkaa niin kuin heikentyä. Että kuluttajat ei ole ihan niin kuin huonoja suhdannebongareita. Se on se mun kokemus. Taikka tilastojen perusteella ajatus. Siinä mielessä nyt kun kuluttajien luottamus on heikentynyt ja nimenomaan luottamus Suomen talouteen, niin sekin alkoi niin kuin murentua se luottamus siinä, kun me ruvettiin näkemään paljon heikompia kasvulukuja Suomen viennistä esimerkiksi. Eli tämmöiset asiat niin kuin vaikuttaa, että kuluttajat havainnoivat tätä ympäröivää niin kuin talouskehitystä minun mielestä. Ja siinä tulee just tämä, että se on vähän niin kuin itsensä toteuttavaa, että ruvetaan varovaisemmaksi ja sitten kun kaikki rupeaa yhdessä varovaisemmaksi, niin se toteuttaa sen odotuksen. Että tämä on se mun mielestä se ikävä puoli tässä. Ruvetaan niin kuin varovaisemmaksi liian aikaisin. Ja nytkin, jos katsotaan tällä hetkellä, niin kuluttajat on varovaisempia kuin ikään kuin mitä Suomen BKT:n kasvuluvut tai yleiset talousluvut niin kuin antaisi ymmärtää.
Elina Pylkkänen, sinä huomautit, että ihmiset kuulevat uutisista, isoja uutisia YT-neuvotteluista ja irtisanomisista, mutta samaan aikaan huomioit sen, että myös työpaikkojen määrä on kasvanut ja samanlaisia rekrytointiuutisia ei ihmisille kerrota.
Niin, tämä on juuri sitä, että tässä on tietenkin käynnissä se, että nämä rekrytoinnit tapahtuu tällä tavalla vähän kerrassaan ja yksitellen ja näin, niin kuin, mutta sitten taas irtisanomiset, niin saavuttaa niitä uutista ja ylittää uutiskynnyksiä juuri sillä, että nämä huonot uutiset niin kun sitten tulee tähän alitajuntaan ihmisillekin, että kun nyt on sitten ilmoitettu, että irtisanotaan näin ja näin paljon tai YT-neuvotteluja tähän isoon yhtiöön näin ja näin paljon, mutta sitten näitä hyviä uutisia eli työpaikkojen syntymistä ei samalla tavalla ehkä kuvata ja sitä ei niin kun ehkä konkreettisesti esitetään niin kuin numeroina, paljonko tällä viikolla on uusia työpaikkoja syntynyt, koska kuitenkin niin kuin nettomääräisesti meillä on tullut 150 000 uutta työpaikkaa tässä 5 vuoden sisällä, ja se on tätä elinkeinorakenteen murrosta tai että siirrytään niin kuin taloudessa uuteen tällaiseen rakenteeseen tai uusiin elinkeinoihin.
No, suomalaisten säästämisaste on noussut. Mistä se kertoo, Tiina Helenius?
No musta se on juuri tätä varovaisuutta ja sen kääntöpuoli, että nähtiin jo, että itse asiassa viime vuoden lopulla, nyt alkuvuonna, niin yksityisen kulutuksen kasvuvauhti hidastui. Minusta tämä kertoo niin kuin varovaisuudesta.
No, Stora Enson toimitusjohtaja varoitti Helsingin Sanomien haastattelussa Stora Enson tulosjulkistuksen yhteydessä, että Kiinan luvut eivät hänen mielestään täsmää. Ja sitten hän puhui myös näiden isojen poikien eli maailman johtajien sanailusta. Minkälainen näkymä on sitten kansainvälisesti, Tiina Helenius?
No, tämä oli minusta erittäin kiinnostava haastattelu, tämä Stora Enson toimitusjohtajan haastattelu. Todellakin, niin kun katsotaan Kiinan lukuja, niin kun ihan makrotasolla, BKT-tasolla ei niin kun nähdä hirvittäviä muutoksia. Mutta sitten kun katsotaan Kiinan vaikutusta muuhun maailmaan, niin se kyllä herättääkin sitten hämmästystä. Nimittäin jos ajatellaan näitä viimeisiä kasvupyrähdyksiä tässä noususuhdanteesta finanssikriisin jälkeen, niin kyllä mä väittäisin, että ne on hyvin vahvasti Kiinassa syntyneitä. Ja nyt ollaan niin kuin puhuttu ja odotettu kovasti, että Kiina elvyttää. Niin ainakaan niin kuin maailmantaloudessa, Euroopassa, jonne Kiinan elvytys niin kuin normaalisti, niin kuin perinteisesti heijastuu hyvin nopeasti, kun Eurooppa on niin, niin tavattoman avoin talousalue, niin vahvasti ulkomaankauppavetoinen talousalue, niin, niin tällaista vastinetta ei olla nähty. Mutta sekin puhuu sen puolesta, että joko tämä elvytys, Kiinan elvytys ei ole ollut niin mittavaa, että siitä riittäisi muille, tai sitten se on ollut sen tyyppistä, että siinä elvytetään ehkä Kiinan omaa kotimaista kysyntää, erityisesti esimerkiksi palvelukysyntää ja sen sellaisen niin kuin palveluiden tuottamisen Kiina hoitaa itse.
Elina Pylkkänen, mitä mieltä sinä olet maailmanjohtajien isojen poikien puheesta?
No sehän tietysti heiluttelee koko ajan niin kuin sitten meidänkin ajattelua sen takia, että Suomi on juuri tämä pieni maa, johon nämä, sitten heijastuu nämä kaikki kiistat ja riidat poliittisella tasolla ja ihan sitten nämä, tämä talouspolitiikka muissa maissa, niin se tulee suoraan niin kuin Suomeen, koska Suomi on niin riippuvainen omasta tai viennistä ja tuonnista myös. Mutta siinä mielessä kyllä, että mehän laitetaan niin kuin ennustajina aina sitä epävarmuutta, sisällytetään meidän ennusteisiin ja kerrotaan sitä tarinaa sitä kautta, että mikä meidän mielestä toteutuu näistä pahoista skenaarioista tai että mitkä siellä on sellaiset huolenaiheet, jotka realisoituu mahdollisesti meidän lähitulevaisuuteen, niin se on sisällytetty yleensä aina niin kuin meidän näihin kasvulukuihin.
No nyt syksyllä Suomen hallitus aikoo ottaa työmarkkinajärjestöt mukaan pohtimaan keinoja, joilla Suomen työllisyys saataisiin nousuun ja tavoitteenahan on tuo 75% työllisyysaste. Tiina Helenius, lyhyehkösti, niin. Miten näet, miten tämä saavutetaan?
No minä tein tästä tämmöisiä ihan yksinkertaisia laskelmia ja kyllä se minusta näyttää siltä, että se on haastava tavoite, jos tässä tämä meidän suhdanne ei enää kestä, eli että suhdanne ei jatku tällaisena nousumaisena, koska se vaatii, niin kun meillä on kuitenkin meidän työikäinen väestö, 15-64-vuotiaat, niiden määrä tasaisesti vähenee. Se vähenee vajaa 0,5% vuodessa. Ja se tarkoittaa sitä, että työllisyyden pitää sitten kasvaa tasaisesti ja se vaatii sitä hyvää suhdannetta alle. Eli se on vaativa tavoite.
No entä Elina Pölkkänen, mitäs sinun laskelmat sanovat?
No ehkä mä sanoisin samalla tavalla tässä, että kyllä se työllisyys kasvaa nyt talouden kanssa yhtä jalkaa. Että talous ei kasva, ellei työllisyys kasva, ja työllisyys ei kasva, ellei talous kasva. Tällä viittaa nyt siihen, että meidän tuottavuuskehitys on polkenut pitkään aika niin kuin tällä huonossa, tai on kehittynyt todella huonosti meillä niin kuin muuallakin kehittyneissä maissa. Että tämä on tässä nyt ongelmana, että vaurastumista tapahtuu ainoastaan niin kuin työllisyyden kautta, että mitä korkeampi on työllisyys, niin sitä paremmin kasvua ja tuotantoa saadaan aikaan, ja se on näköjään se ainut tapa nyt saada sitä kasvua.
No tätäkin jäämme seuraamaan. Kiitoksia haastattelusta Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja Elina Pylkkänen
ja kiitos.
Pääekonomisti Tiina Helenius Handelsbankenista.
Kiitos.
Yle Radio Yhdessä vietetään Uuden maailman heinäkuuta. Ykkösaamussa keskustellaan näin maanantaisin Uuden maailman asioista ja tänään läpivalaisemme Kanadan pääministerin Justin Trudeaun poliittista uraa. Aamun kolumnistimme on luova johtaja Jani Halme, joka sanoo, että perhepeli Monopoli onkin oppitunti kapitalismin kylmistä kasvoista. Viikon luontoäänenä kuuntelemme Lapin Tiiraa vielä ennen 9:00. Sanna Raitaaho, olet lukenut lehtiä ja katsonut sosiaalista mediaa. Mitä siellä tuomataan?
Kyllä. Eli lehdissä on kommentoitu esimerkiksi terveysaiheita. Iltalehti on kommentoinut esimerkiksi lääkkeiden saatavuuspulaa, sillä kesän aikanahan esimerkiksi osa ehkäisypillereistä on päässyt loppumaan apteekeista. Iltalehden mukaan Suomi ei luonnollisesti voi lääkkeiden valmistusketjuun kauheasti vaikuttaa, mutta niihin voi varautua. Esimerkiksi apteekit voisi velvoittaa ylläpitämään nykyistä suuremmat ja paremmat lääkevarastot, lehti kirjoittaa. Ja myös Helsingin Sanomissa on kommentoitu terveysaiheita, nimittäin lääkäri rokotteita. Toimittaja Maria Manner kommentoi kolumnissaan, miksi neuvolassa kysytään rokotteista kuin lasten onkikilpailuissa jaettavista diplomeista. Manner kirjoittaa tästä siis omiin kokemuksiinsa nojaten. Hänen mukaansa rokotteista ei tulisi niinkään kysyä, vaan kertoa suoraan, että kaikkien lasten olisi niitä kannattavaa ottaa. Tarpeeton kohteliaisuus asettaa maallikkonäkemyksen ja asiantuntijatiedon suotta samalle viivalle, Manner kommentoi.
No Venäjän matkailu puhuttaa nyt kovasti.
Kyllä. Ilta-Sanomat kommentoi tätä Venäjän tuoretta viisumivapautta, eli Venäjähän helpottaa nyt turistien maahantuloa ilmaisella sähköisellä viisumilla. Ja Ilta-Sanomien mukaan osa suomalaisista suhtautuu periaatteen vuoksi kielteisesti Venäjän matkailuun muun muassa tämän Venäjän suorittaman Krimin miehityksen takia, mutta Ilta-Sanomat katsoo pääkirjoituksessaan, että matkailulla voi itse asiassa olla positiivisia vaikutuksia, sillä mitä enemmän esimerkiksi suomalaisten ja tavallisten venäläisten välillä on kanssakäymistä, sitä vähemmän tehoa Putinin propagandalla tästä niin sanotusta russofobiasta voi olla.
Mm. Ja eletäänkö Twitterissä nyt hiljaista heinäkuuta vai onko sieltä mitään
kuulumista? Atlantin takana ei ainakaan edetä, eli Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin toiminta on viikonloppuna kohottanut jälleen kulmia, sillä jos kerrataan lyhyesti, niin Ruotsissa on vierailut rap-artisti A$AP Rocky, ja hän on siis pidätettynä nyt maasta, ja erikoisen tästä tekee se, että Trump on kommentoinut tätä pidätystä Twitterissä ja kertonut muun muassa soittaneensa Ruotsin pääministeri Stefan Löfvenille asiasta ja antanut henkilökohtaisen takuunsa, ja tätä on kommentoitu Twitterissä muun muassa Ruotsin ex-ulkoministeri on kysynyt, että onko Trump tietoinen, että Ruotsin oikeusjärjestelmä toimii itsenäisesti ilman poliittista sekaantumista.
Kiitoksia, Sanna. Justin Trudeau nousi Kanadan pääministeriksi 4 vuotta sitten, kun hänen johtamansa liberaalipuolue voitti vaalit. Trudeau on pyrkinyt erottautumaan pääministerinä, joka tukee sääntöihin pohjautuvaa kansainvälistä järjestelmää ja puhuu niin feminismin kuin turvapaikanhakijoidenkin puolesta. Trudeaulle onkin ehditty rakentaa eräänlaista liberaalin sankarin viittaa. Mutta onko Trudeau onnistunut tekemään Kanadasta humaanin ulkopolitiikan johtajamaan vai ovatko politiikan ja maailman realiteetit iskeneet? Turussa meillä on studiossa Suomen Akatemian tutkijatohtori Samira Saramo Turun yliopiston John Morton keskuksesta. Samira Saramo, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
No kerroppas tähän alkuun, mitä Trudeaulle kuuluu? Kuinka paljon häntä Kanadassa kannatetaan?
No, Trudeaulla on ollut aika haastava vuosi, mutta tässähän on se kiinnostava toi alkukohta. Hyvin esitti tämä sankari imago tässä, mutta ehkä hyvä kohta alkaa purkaamaan Trudeaun politiikkaa on, että voisi kuvitella, että meillä on 2 eri Justin Trudeauta. Niin yksi heissä sitten tunnetaan tällaisena hymyilevänä ja nuorekkaana maailmanjohtajista, ja tämä on se Trudeau, kuka lupasi sitten Kanadalle ja maailmalle 2015 tällaista todellista muutosta. Ja sitten tämä Trudeau on se, kuka puhuu tosi vakuuttavasti avoimesta ja tasa-arvoisesta maailmassa, jossa sitten tehokkaasti torjutaan ilmastonmuutoskriisejä ja muuta. Ja tällä Trudeaulla sitten on ja hänen lausunnolle on tosi tarpeellinen ja tärkeä rooli tällaisessa kansainvälisessä politiikassa. Ja sen kautta sitten myös vahvistaa Kanadan jatkuvan aseman liberaalimaailmanjärjestyksen kärjessä, mikä tässä on myös aika kiinnostavaa, että tämähän on myös sellainen, oli tosi tärkeä Trudeaun isälle, Pierre Elliott Trudeaulle, kun hän oli Kanadan pääministeri 70- ja 80-luvulla. Mutta sitten on tämä toinen Trudeau, ja hän on Kanadan kotimaan politiikan pääministeri. Ja tietysti hänellekin tällaiset arvokysymykset ovat tosi tärkeitä, mutta ehkä vahva talous ja keskiluokan kasvu ja nousu sit ovat tärkeämpiä kuitenkin. Ja vielä sen lisäksi ehkä niin kuin kaikille politiikoille ja hallinnoille tällainen vallassa pysyminen vaikuttaa olevan kaikista tärkeintä, niin kyllä on sellainen tilanne, että lupaukset ja totuus eivät ihan aina täsmää, ja ehkä useimmin on tällainen status quo vallannut kuitenkin.
Mm. No Samira Saramo, kun ajatellaan sitä Trudeaun kansainvälistä kuvaa, sitä Justin Trudeauta, niin onko hänen tällainen arvopohjainen ulkopolitiikkansa jotenkin nyt aikansa elänyttä, kun maailma on siirtynyt jollain tavalla sellaiseen protektionistiseen ja reaalipolitiikan aikaan?
Niin, no nythän maailmanlaajuisella tasolla on niin paljon kaikenlaista huutoa ja muutakin, ja sanoisin, että uutisointikin kääntyy Kanadassa, kuten muuallakin, sit useimmin tällaisiin niin kuin kohua herättäviin draamoihin, niin Trudeaun kansainvälinen tällainen ehkä hiljaisempi diplomatien suojelu ja kehitys ei sitten aina ole näkyvissä, mutta kuitenkin väittäisin, että Trudeaun ja Kanadan tämä sääntöpohjaisen järjestelmän kannatus on kuitenkin erittäin ajankohtaista ja tarpeellista nytkin.
Onko hän vähän sellainen narri tässä kansainvälisen politiikan areenalla sinun mielestäsi nyt? Osoittaa niitä heikkoja kohtia, tarkoittaa siltä kautta.
No niin, no, varsinkin jos puhutaan vaikka, verrataan vaikka Kanadan ja Yhdysvaltojen tilannetta ja minkälainen tällainen brändi sitten Trudeau esittää maailmalle, että sehän on juuri tällaiset vähemmistö- ja tasa-arvokysymykset, mitkä sitten on tärkeä tapa Kanadalle ja Trudeaulle erottaa arvonsa ja politiikansa Yhdysvalloista, niin Trudeau on jatkanut tällaista linjaa ja ehkä se onkin ollut aika helppoa nyt aina välillä Trump-vuosina, mutta on sitten kuitenkin aiheuttanut jotain haasteita niiden maiden suhteissa.
Niin, heillä oli tämä Huawei-keissi Kanadan ja Yhdysvaltain välillä. Kerro siitä.
No, joo. Mitäs siitä sitten? No, se on niin, että se Huaweiin talousjohtaja Meng Wanzhou sitten pidätettiin Vancouverissa Yhdysvaltojen pyynnöstä. Ja hän nyt odottaa, vielä kestää jonkun ajan, että sitten hänet siirretään Yhdysvaltoihin oikeuteen, mutta se on aika kiinnostava, kun ehkä idealisesti tämä kertoo Kanan just tällaisesta sitoutumisesta sääntöihin pohjautuvaan kansainväliseen järjestelmään, mutta sitten ehkä realistisemmin se oikeasti osoittaa Kanadan yritystä nyt kehittää vähän vahvempia yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa, kun nämä suhteet on ollut niin haastavia. Ja sitten toiminnasta tämä antaa meille aika hyvän esimerkin Kanadan ja Yhdysvaltojen yhteisestä rajavalvonnasta.
Eli näillä kahdella, eli Yhdysvalloilla ja Kanadalla on luovutussopimus, minkä takia tämä Huaweiin talousjohtaja, nyt hänet aiotaan luovuttaa siis Yhdysvaltoihin, jossa hän siis joutuu kohtaamaan oikeudenkäynti, tai ainakin syytteet.
Kyllä.
No, mutta sitten tässä on tämä toinenkin puoli, eli Kiinahan ei jätä ikään kuin asioitaan sikseen, vaan Kiinassa on syytetään kahta kanadalaista vakoilusta, ja he ovat siellä Kiinassa vangittuina. Ja tässä kuussa mediatietojen mukaan jälleen kolmas Kanadan kansalainen on pidätetty Kiinassa. Miten tämä vaikuttaa Kiinan ja Kanadan suhteeseen?
Joo, no suhteet kyllä ovat tosi epävarmoja, ja Kiina ei ole tähän mennessä ainakin suostunut tavata Trudeau tai Kanadan edustajia. Ja joo, että on näiden kahden vakoilussa syytetyistä henkilöiden lisäksi vielä sitten kolmas kanadalainen ja tällainen äkillinen yksi äkillisesti tuomattiin kuolemaan rikossyytteestä, ja sitten on muitakin kanadalaisia kai pidetetty nyt Kiinassa tämän kevään aikana ehkä heikoilla syilläkin, niin on se kyllä huolestuttavaa, ja kun nämä pidätykset sitten vaikuttavat olevan jonkunlaisia vastatoimia, mutta esimerkiksi Kanadan valtio on antanut kansalaisilleen matkustusvaroituksen nytten, niin nythän tämä alkaa siirtyä sitten tällaiseen KV-tasolle, kun Kanada on pyrkinyt apua ratkaisemaan tämän pulman esimerkiksi viime kuussa tuolla G20 G20-jäsenmailta ja Trump on kyllä luvannut tähän mennessä, että hän auttaa, mutta vielä ei ole selvää, mitä hän on tehnyt tai mitä hän aikoo tehdä avuksi.
Hmm. No Samira Saramo Turun yliopistosta, minkälaista keskustelua Kanadassa on käyty tästä Huawein tapauksesta, joka on itse asiassa, näyttää siltä, että aiheuttanut sitten vaaratilanteita Kanadan kansalaisille?
Niin, no joo, se on ollut aika hauskaa, kun mietin, että mä oon lukenut ja kuullut tuttaviltakin, että nyt sieltä Kanadasta ei saa sitä uutta Huawei-kännykkää, missä olisi se hyvä kamera ja sellaista, että on tässä oikeita kauppavaikutuksia myös, mutta jännittävä aika ja niin, että aika samanlaista keskustelua Kanadassa kuin täälläkin tästä asiasta.
Mm. No yksi iso asia, jonka puolesta Justin Trudeau on liputtanut, ovat ympäristöasiat ja ilmastonmuutos. Mutta siinäkin hän on joutunut tekemään jonkinlaisia kompromisseja. Trudeau on hyväksynyt kiistoon Excel-öljyputken rakentamisen ja sitä on kritisoitu merkittävistä ympäristöhaitoista. Mistä tämä kertoo?
Joo, no tämä on niinku tosi kiinnostavaa mun mielestä, että juuri näistä ilmastonmuutoksen liittyviin lausunnoihin ja tekoihin sitten, tässä me nähdään tosi vahvasti nämä kaksi eri Trudeauta, mitä mainitsin tuossa alussa, niin muutama esimerkki tässä, että alkukesällä, tässä niinku kesäkuussa sitten Trudeau ilmoitti, että kun on niin vaikea isänä selittää lapsellensa, miksi merieläimet kuolee vatsat täynnä muovia, niin Kanada nyt kieltää kertakäyttömuovit, pillit, muovikassit, vesipullot, sellaiset, ja ehkä jo vuonna 2021. Ja sitten kesäkuussa hän myös julisti ilmastonmuutoskriisin, että tämä oli sitten oikein tällainen tosi vahva lausunto. Ja sitten näitä uutisoitiin laajasti niin kuin eri medioissa ja maissakin, mutta samana viikkona, kun tuli tämä kriisilausunto, niin ilmoitettiin, että joo, tämä yli 1000 kilometrin pitkä öljyputki Albertasta British Columbiaan olikin hyväksytty. Niin, ja tässähän kyseessä se entinen Keystone XL, mikä on nyt valtion omistama ja sillä on uusi nimi Trans Mountain, niin tämä on vähän outoa, kun sitten vaalikampanjassaan Trudeau erityisesti lupasi, että ei öljyputkia hyväksytä. Ja tämä hanke on ollut erityisen riidanalainen, että alkuperäiskansat, heidän vastustus on erittäin kova ja tätä pidetään oikein tällaisella perusoikeuden kysymyksenä. Ja tietysti monet kanadalaiset sitten tukee alkuperäiskansojen vastustuksen tähän ja näkevät hankkeen tosi ristiriitaisena tällaisiin tarvittaviin ilmastotoimiin. Mutta sitten tässähän on kyseessä raha, että Kanadan arvokas öljytalous ja uusia kauppamahdollisuuksia esimerkiksi Aasiassa. Ja kyseessä on mahdollisuus luoda niitä arvostettuja keskiluokan työpaikkoja. Mm. Niin, ja sit vielä sen lisäksi tämä hanke on todella tärkeä konservatiivipuolueille ja heidän tukijoille, niin kyllä kompromissi on vahvasti tässä kyseessä.
Mm. Ja Justin Trudeau itse on liberaali ja varmaankin kaipaa myös, koska konservatiivit ovat olleet hyvin kriittisiä hänen pääministeriyttään kohtaan.
Kyllä, joo. Hän on sellainen, häntä rakastetaan tai vihataan ja kyllä häntä vihataan aika vahvasti tällä hetkellä, varsinkin tällaisessa populismin nousuhetkessä.
Mm. No, Justin Trudeau oli keväällä uransa tiukimmassa poliittisessa kriisissä, sillä Kanadan entinen valtakunnan syyttäjä ja oikeusministeri syyttävät hänen hallintoaan painostuksessa merkittävässä korruptio-oikeudenkäynnissä. Mistä tässä oli kyse?
Joo, no lyhyesti tätä kanadalaista rakennusfirmaa SNC-Lavalinia on syytetty jo vuosia sitten lahjonnasta ja petoksesta liiketoiminnasta Gaddafin Libiassa. Sitten tämä SNC-Lavalin on aika merkittävä työnantaja Kanadassa, että ainakin noin 9000 työntekijää ja vielä monta lisääkin sitten eri maissa. Mutta mikä tekee tästä sitten aika kiinnostavan, että firma on myös merkittävä liberaalipuolueen rahoittaja, varsinkin Quebecissa. Ja Trudeau on itse sitten Quebecin Papineaun kansan edustaja. Niin keväällä sitten entinen oikeusministeri Jody Wilson-Raybould toi esille, että kun hän ei suostunut ottaa tämän firman tapauksen sopimusta oikeuden ulkopuolella, niin pääministerin kanslia ja pääministerikin uhkasi häntä ja hänet sitten siirrettiin toiseen tehtävään. Niin sitten melkein heti sen jälkeen hän irtisanoitui ja sitten tästä tuli tällainen suuri skandaali ja muitakin henkilöitä lähti hallinnosta. Ja tietysti liberaalipuolueella tämä oli valtava kriisi, kun nyt Justin Trudeau, kenellä on niin vahva tämä brändi, että hän on tällainen moraalinen ja luotettava johtaja, että hänkin oli nyt sekaantunut politiikan maailman ehkä pahempiin puoliin, niin ja tämä sitten on Kanadassa vaalivuosi, että oli kyllä aika vakava kriisi, mikä nyt asiat on aika hiljaisia, mutta voi hyvin olla, että vielä kuullaan lisää tästä.
Niin, ja lokakuussa on vaalit ja Justin Trudeau tietysti hakee myös jatkoa pääministeritelleen. Kerro tähän lyhyesti loppuun, että mitkä ovat Justin Trudeaun mahdollisuudet jatkaa Kanadan pääministerinä?
Joo, no 3 kuukautta on kyllä pitkä aika vaalimaailmassa, ja vaikka mitä voi vielä tietysti tapahtua, niin en voi tosi tarkasti tässä sanoa, mitä tapahtuu, mutta kyllä sanoisin, että Trudeaun liberaalien voitto on epävarma, ja vaikka voittaisikin, he hyvin voisivat häviää heidän enemmistöhallituksen. Ja yksi kiinnostava asia tässä on, että konservatiivipuolueet nyt johtaa 70 provinssitason hallituksesta, niin jää sitten nähtäväksi, että jos tällainen aalto jatkuu liittovaltion tasolle. Voisin kertoa, että Kanadassa provinssit hallinnoi muun muassa terveyspalvelut ja koulutuksen, niin monet kanadalaiset ovat jo kärsineet tällaista syvää leikkauspolitiikkaa kotiprovinsseissa nyt tämän vuoden ja muutaman vuoden aikana, niin on mahdollista, että nämä liittovaltion vaalit sit nähdään tapana äänestää tällaista leikkauspolitiikkaa vastaan. Mutta sitten vaikka väki ei äänestäisi konservatiiveja, niin ne ei välttämättä äänestä Trudeaun liberaalejakaan, että uusi demokraattinen puolue ja vihreät houkuttelee kyllä liberaalien vasemmistoreunaa, niin tässä on vaikka mitä kysymyksiä ja valvon tätä kyllä kiinnostuksella ja innolla.
No saamme varmasti noihinkin kysymyksiin vastauksia sitten myöhemmin syksyllä. Kiitoksia tutkijatohtori Samira Saramo Turun yliopiston John Morton keskuksesta sinne Turkuun ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitos samoin.
Ykkösaamun kolumnistina on luova johtaja Jani Halme. Hänen mukaansa monopoli ei ole vain leppoisa koko perheen peli, vaan oppitunti kapitalismin kylmistä kasvoista.
Monopoli on siitä erikoinen peli, ettei kukaan pelaa sitä sääntöjen mukaan. Nimittäin sääntökirjan mukaan kaikkien muiden pitäisi kärsivällisesti odotella, kunnes yksi pelaajista on viimein ajanut viimeisenkin kilpailijansa täydelliseen konkurssiin. Hän on siis saavuttanut yhteiskunnallisen monopoliaseman hankittuaan omistukseensa kaikki tontit, talot, juna-asemat ja vesilaitokset. Tunnetustihan peli lopetetaan kauan ennen tätä, koska kaikkien pitää mennä syömään. Ja kaikille on jo tässä vaiheessa selvää, kuka pelin vie. Eli kanssapelaajia ei siis nöyryytetä, mikä on tyhmää, sillä se on juuri koko pelin idea. Monopoli kun oli alun perin maailmankatsomuksellinen opetuspeli. Pelin esikuvan nimi on The Landlord's Game. Landlord on englantia ja tarkoittaa vuokraisäntää tai omistajaa. Ja etenkin elokuvissa hän on tyypillisesti pahis, joka haluaa häätää viattoman tai ainakin varattoman päähenkilön asunnostaan. Järin valoisaa kuvaa omistavasta luokasta ei tainnut olla pelin kehittäneen Elizabeth Magilläkään. Hänen tavoitteenaan kun oli pelin kautta opettaa lapsia ymmärtämään, mitä tapahtuu, jos liiketoiminta päätyy liian harvoihin käsiin. Liekö sitten kohtalon ivaa, mutta taloudellisen oikeudenmukaisuuden eteen työskennellyt Maggie ei saanut tuloja kehittämästään pelistä. Yhdysvaltalainen Charles Darrow, kun sai pelin käsiinsä, vaihtoi nimen Monopoliksi ja myi sen pelijätti Parker Bowlesille. Monopolista on tehty lukuisia eri versioita. Eri maiden kaupunkeihin sijoittuvien pelien lisäksi markkinoilla on satoja erilaisia teemapelejä. Hyllyissä on niin Game of Thrones, Hello Kitty kuin Pokemon-aiheisia monopoleja. Mutta mitä jos Monopoli tekisi kunniaa unohdetulle keksijälleen ja palaisi opetuspeliksi? Ehdotan teemaksi suuria internetyrityksiä ja niiden liiketoimintaa. Asia kun on varsin ajankohtainen, sillä Yhdysvaltain viranomaiset ottivat kesäkuussa pohdintaan, pitäisikö nettijättien, kuten Googlen, Facebookin ja Amazonin toimintaa vihdoin rajoittaa. Ja näin yritetään ajaa meidän kuluttajien etua. Reipas ja vapaa kilpailu kun ei kaikkia yrityksiä houkuttele. Täysin rajoittamattomassa markkinataloudessa yritykset voivat ostaa kilpailijat pois markkinoilta. Näin ne pyrkivät kasvattamaan asemansa niin suureksi, että voivat nostaa hintoja ja laiskotella tuotekehityksen kanssa. Ja tässä pelissä me kuluttajat joudumme tyytymään kalliimpiin ja huonompiin tuotteisiin. Lainsäätäjät ovat ennenkin rajoittaneet yhtiöiden kasvua. Kuuluisin esimerkki on Rockefellerin perheen omistaman öljyyhtiö Standard Oilin raju pilkkominen. Yhtiö oli kasvanut 1900-luvun alussa niin suureksi, että se omisti niin öljykentät, jalostamisen kuin kaikki myyntipaikatkin. Monopoli sopii hyvin esimerkittämään juuri digifirmojen toimintaa. Nettimarkkinassa kun käy herkästi niin, että yksi toimija omistaa koko markkinan. Vai milloin olet viimeksi käyttänyt jotain muuta hakukonetta kuin Googlea? Tai katsonut ihmisten verkkoon tallentamia videoita jostain muualta kuin YouTubesta? Airbnb hallitsee yksin lomakämppämarkkinaa ja Facebook omistaa sosiaalisen median. Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen viranomaisilla on kasvava huoli siitä, että kourallinen firma ja omistaa kaupat, viestintävälineet ja hyvin yksityiskohtaiset tiedot meistä ihmisistä. Tutkinnot ovat muuttuneet syytteiden kautta rangaistuksiksi. Vaikkapa Google laajentaa nyt rajusti verkkokaupan puolelle, eikä kepulikonsteissakaan ole säästelty. Viime kesänä Google sai Euroopan komissiolta ennätyksellisen 2,4 miljardin euron sakoon siitä hyvästä, että se suosi nettihaussa omaa Google Shopin verkkokauppaansa pyrkien nujertamaan kilpailijoitaan. Myös Applea on syytetty omien tuotteidensa, kuten Apple Musicin, kohtuuttomasta suosimisesta omistamassaan App Store-kauppapaikassa. Mutta uusi sakkojen maailmanennätys saattaa pian kuulua Facebookille. Somejättiä epäillään käyttäjätietojen laittoman vastuuttomasta eteenpäin kauppaamisesta. Ja yhtiö varautuukin osavuosikatsauksensa mukaan sakkoon, jonka koko olisi 3–5 miljardia dollaria. Tällä hetkellä maailmantalouden monopolilaudalla on onneksi vielä ruuhkaa. Maailmassa piisaa yrityksiä. Ja meidän kuluttajien etujen mukaista on, että mahdollisimman moni firma usealta eri toimialalta pysyy mahdollisimman pitkään mukana pelissä. Ja sääntöjen valvojat hereillä.
Viikon luontoääni kuuluu Lapin Tiiralle. Lapin Tiira lentää joka vuosi 70 000 kilometriä, kertoo Juha Laaksonen.
Lapin Tiira on minulle erityisen tuttu ja rakas laji. Olen katsellut niiden lentoa satoja kertoja Ahvenanmaan saaristossa. Niin monta yhteistä aamua on tullut vietettyä, kun on nostanut verkot, perannut kalat ja peratessa ruokkinut Lapin Tiiroja, jotka ovat tulleet syömään miltei kädestä pitäen. Lapintiiran ääni, lento, lentotapa, koukkaus, nopeus ja kauneus. Kaikki on erittäin hienoa. Se on solakka. Sillä on hyvin pitkä pyrsty. Lyhyet jalat. Päältä vaaleanharmaa. Alta valkoinen. Nokka punainen kärkeä myöten. Ja se ääni ja se lento. Jotkut yksilöt ovat tulleet syömään lähes kädestä pitäen, mutta useimmiten olen heitellyt niiden rasvan paloja, jotka ovat jääneet kellumaan ja lapintieraan koukkaisut metrin päästä. En pysty edes laskemaan, kuinka monta valokuvaa olen ottanut lapintieroista. Aika monta rullaa diafilmia on mennyt siihen, että olisi saanut yhden kunnon, tarkan kuvan juuri sen hetken, kun lapintiera koukkaa saaliin veden pinnasta. Muistoja on paljon muitakin. Aika monta kertaa lapintiera on, kun olen soutanut pesäluodon ohi, niin käynyt kimppuun. Ensin ärhennellyt ja joskus tokkaissut vähän päähänkin. Mutta aina ilmoittanut tiukasti, että täällä pesin minä ja sinä soudat siellä. Ja niin on meikäläisen reitti mennyt vähän kauempaa. Lapintieran pesä on pieni syvennys, kallio- tai somerikko luodolla tai kasvimättäällä. Se ei tosiaan ole kovin kummoinen. Munia on 1-3. Emot hautovat 3 viikkoa ja ruokkivat poikasiaan jopa 2 kuukautta. Sitten koittaa aika, että lapintierat lähtevät. Se on oikeastaan aika haikea hetki saaristossa. Kun soutaa sen tutun kotiluodon ohitse, se on tyhjä. Lapintierat ovat jättäneet meidät, ja aika pitkäksi aikaa. Aika monta kertaa on arvuuteltu, että kuinka pitkään lapintiera lentää muuttomatkallaan. Kuinka paljon se lentää vuoden aikana, ja kuinka paljon se lentää koko elämässään. Jos ajatellaan pelkästään reitti Ahvenanmaalta Etelä-Afrikkaan, niin tuleehan siitäkin jo 20 000 kilometriä. On siitä vähän suurempiakin tietoja. Lapintieran muuttomatkaksi on arvioitu tutkimusten mukaan parhaimmillaan noin 70 000 kilometriä, siis yhtenä vuonna. Ja se on onnistuttu kartoittamaan. Grönlantilaiset linnut lähtevät pohjoiselta pallonpuoliskolta ja suuntaavat elo-syyskuussa aivan uskomattoman pitkälle reissulle. Ne lentävät talvehtimaan Etelämantereen merialueelle. Ja kun muuttomatka ei ole suora, lintu tekee 8-kon muotoisen reitin liikkuessaan navalta navalle. Lapintieraan kiirintettiin vähän yli gramman painava laite, joka kuvasi ja mittasi lintujen muuttomatkaa. Laite rekisteröi siten linnun sijain. Päivittäisen lentomatkan ja ajan. Ja kun linnut lähtivät muuttomatkalle Grönlannista, ne lensivät ensin Länsi-Eurooppaan ja Afrikan rannikkoa myöten, kunnes lähtivätkin ylittämään Atlanttia, saapuakseen Etelä-Amerikan rannikolle. Se oli uutta tietoa, että tierat pysähtyivät keskellä Pohjois-Atlanttia. Siellä ne syövät eläinplanktonia ja kaloja, tankkasivat, ja tankkaamisen jälkeen jatkovat matkaa Etelämantereen. Osa linnuista lensi suoraan Afrikan rannikkoa pitkin Antarktikselle, eikä lähtenyt ylittämään merta. Lapintierat viettivät Etelämantereella 4-5 kuukautta ennen kuin palasivat pohjoiseen. Ja nyt sitten matemaatikoille vähän pohdittavaa. Jos nyt lasketaan tuommoinen 70 000 kilometrin vuosittainen lento, ja lintu elää 20 vuotta, niin eikö siitä tule jo aika paljon? 1,5 miljoonaa kilometriä. Voisi sanoa, että aika kovia kavereita.
Ykkösaamun toimitti tänään Sanna Raitaoho ja tuotti Tarja Oinonen. Äänitarkkailijana oli Joonatan Kotila. Ja nyt studion syöksyi Timo Teräsvuori. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta, hyvää huomenta.
Mitä Yle Radio yhdessä tänään?
No muistojen mulevardihan sinisinä taivaineen alkaa jo kohta heti 9 uutisten jälkeen. Ja sitten alkaa uusi kolmiosainen sarja Suomen tie tasavallaksi. Tässä kuussahan tuli kuluneeksi tasan 100 vuotta Suomen tasavaltaisen hallitusmuodon vahvistamisesta ja ensimmäisen presidentin valinnasta. Siitä tähän keskelle kesää kolmiosainen sarja, kello 12.10 ensimmäinen osa tänään. Ja Kulttuuri Ykkönen puolestaan lähtee kesäfestareille, tai oikeastaan järjestää omansa tällä viikolla joka arkipäivä kello 15.02 Helsingissä Espan lavalla.
No sehän kuulostaa kiinnostavalta.
Kyllä, ja siellä puhutaan rahasta tänään.
Oi, kulttuuria ja rahaa. Kiitoksia, Timo. Huomenna Ykkösaamun vieraana on toimihenkilökeskusjärjestön STTK:n uusin pääekonomisti Patricio Laina. Minä olen Marja Näkki ja toivotan hyvää päivän jatkoa.